Skirybos išmuša žemę iš pokojų, supurto iki pašaknų, dažnai nušluodamos visą, kas buvo įprasta. Ir jei vieni kaip šiaudo griebėsi tikėjimo iš naujo jį atrasdami, kiti pyksta ant viso pasaulio, ne tik išdavusio sutuoktinio, savęs, bet ir paties Dievo. Skirybos kaip galimybė susitikti su Dievu ir savimi. Tokia šiandien Marijos radijo aktualijų tema. Apie tai kalbėsime su tėvu Antanu Saulaičiu, šeimos asmens ir saviugdos centro bendrakeleiviai vadove Daiva Jakštienė ir šiame centre krizinės skirybų grupės lankiusiu Remigijum. Laidą vesiu aš, žurnalistė Ieva Urbonaitė Vainienė. Tėve Antanai, kodėl būtent kančioje iškyla esminių klausimų ir kuo skirybų situacija yra ypatinga?
Skirybos yra viena iš didžiausių gyvenimo netekčių, beveik prilysta sutuoktinio, sutuoktinės mirčiai. Ir todėl nenuostabu, kad yra visa tiesiog pintinė arba maišas jausmų, minčių, prisiminimų, nevilties ir visa kita. Dažniausiai žmogus pagalvoja, ką aš blogai padariau arba negerai, arba kodėl Dievas nubaudė ir neišklausė.
Visi žinome neigiamą skirybų pasekmes porai, jos vaikams, namų, draugų dalybas ir ne tik. Ar ką nors gero žmogui gali duoti tokia skausminga patirtis?
Čia yra truputį kaip su Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Be prisikėlimo mirtis yra tragiška, kaip ir daugybė žmonijos per visą istoriją. Tai visa ta geroji pusė yra tai, kas lieka po to, kai žmogus išlipa iš tos duobės. Tos visos pastangos atpažinti ir panaudoti vidinės jėgas, kurių visi žmonės turi, tik tai niekad nepanaudotos arba neišvystytos, ir kitų žmonių parama. Kaip pavyzdžiui, bendra keleivo ar kitokie parapijose būreliai žmonėm padėti. Taip pat yra, kad pasimokom iš savo klaidų. Antroji šeimoje taip vaikų neauginsiu arba kas ten bebūtų. Ir svarbiausia yra, ir tą mes žinom iš patirties, žmogus atsistato save kaip asmenį, kaip gerbiamą žmogų ir pradedant į naują gyvenimą, kad ir tas išgyvenimas po skirybų truktų 2-5 metus, bet atsistoja ant kojų ir eina pirmyn.
Skirybų situacijoje žmonėms iškyla sunkių klausimų. Tėveli, kokie dažniausi?
Dažniausiai yra, kiek aš girdžiu būreliuose, yra, kad kažkas su manim netvarkoj, negerai, kas nors blogo, aš esu nevykęs, nevykusi, kažko nepadariau, paskui visiškai sužalotas pasitikėjimas kitais žmonėmis, tai ar tiek artimai žmonėmis, tiek kaimynais ir iš viso žmogumi ir tuo labiau savimi. Ir aišku, tas baisus klausimas, kaip bus toliau, kaip aš toliau gyvensiu, ar vienas likęs vyras, ar vyras su vaikais ir žmona nežina kur ir arba atvirkščiai, kaip toliau gyvensime.
Pykčio matyti irgi nemažai turi žmonės, ar ne, ant savęs, ant kito, ant situacijos. O ką gali slėpti pyktis Dievui dėl griuvusios šeimos?
Pyktis visada kyla iš kokių nors jausmų. Tai žmogus gali manyti, kad Dievas apgavo arba kaip Dievas galėjo leisti, aš šaukiausi, manęs neišklausė, neišgelbėjo, kodėl leido, kad taip man įvyktų. Ir vienas iš tų vaisių to pykčio yra, kad Dievas, aišku, neišsigasta, jis pripratęs prie žmonių. Taip pat žmogus pajunta savo jausmus, kodėl aš pykstu, kokios buvo mano svajonės ar planai arba kas nors kita ir tada pajunti, kad tas pyktis galų gale yra ant savęs ar ant kitų žmonių. Ir kaip sakau, Dievas visiškai neįsigasta, jis per milijardus metų priprato prie žmonių.
Bet vis dar manoma, kad pykti ant Dievo nuodėmė ir dalis žmonių tiesiog neleidžia savo pykti, laiko tą visą savyje.
Kaip aš sakau, Dievas prie to yra pripratęs. Ir man atrodo geriau negu įsivaizduoti piktą Dievą, kuris žmonės teisė ten ant debesies sėdintis ar už tokio prekystalio ar kaip nors kitaip sustora juoda knyga ir įsivaizduoti Dievą kaip pačią geriausią, išmintingiausią, nuostabiausią močiutę. Arba indėnai žinoma senelį. Tai jeigu įsivaizduoji Dievą, kuris su meile žiūri į kiekvieną žmogų, net ir mane, kuris ten sukrypęs ir keistas ir visokių dalykų patyręs, tai turi būti nepaprastai, norėjau sakyti, nuostabus žmogus, nuostabus Dievas. Ir kai tas mano įvaizdis pasikeičia, aš labiau pasikalbu, negu kaltinu Dievą ar save ir žiūrėti, kokie tie žingsneliai pirmyn.
Ar jūsų patirtį buvę atveju, kai sudėtingai skirybų situacijoje žmonės atsiverčia į tikėjimą?
Taip, ir bendra keleiviai yra visiems žmonėms, nėra ten katalikam ar krikščionim ar praktikuojantiems, yra visiems, kurie išgyvena ne tik bendra keleiviai, bet visokie tokie sąjūdžiai ar būreliai. Bet dažniausia, gal beveik be išimties, kiti galėtų geriau pasakyti, žmonės atsistoja kaip žmonės, nu, žmogiškumas. Nes Dievo svajonė yra ne kad žmonės būtų kaip tie šventieji iš molio, bet kad būtų kuo žmogiškesni ir sąmoningi. Tai tas tikrai atsitinka ir kai kurie žmonės atranda savyje tas šaknis savo tikėjimo iš močiutės laikų arba kiti nieko neturėjo ir vis vien ieško, ką mes vadintume dvasinių ar religinių dalykų ir už tai yra tų ir saviugdos, ir savigalbos, ir kitokių grupių, kur padeda žmogui toliau žengti toj dvasiniai srityjs, sąmonės, moralės, atsakomybės už kitus, bendruomeniškumo, pasitikėjimo ir taip toliau.
Tėveli, jūs esat vienas iš bendrakeleivių steigėjų. Kodėl šeimos ir asmens saviugdos centro principas atsiliepti į visų lūkesčius, nepaisant tikėjimo, netikėjimo, prietarų, nepritarimo, pykčio bažnyčiai, kurio irgi pasitaiko?
Taip, žinoma, pasitaiko. Kaip tie, kurie maitina žmonės valgykloj, vargdienių valgykloj, ten nežiūri, ar vyras, ar moteris, ar vaikas, ar senelis, ar, nu, žinau, geras, ar blogas, ar kas yra visiems padėti. Tai bendra keleiviai daro lygiai tą patį, kas ateina, išdrįsta pasitikėti kitais, prašyti pagalbos, tai toks žmogus ir dalyvauja ir tie kiti, kurie dalyvauja iki būreliai paprastai, yra kokie 10 ar 15 žmonių, jie vienas kitą palaiko. Išmokstame to bendravimo ir pasitikėjimo ir savigalbos iš kitų žmonių, ne iš popierių, ne iš paskaitų, bet iš gyvenimo patirties. Ir čia yra tie susirinkimai ar būreliai, grupelės yra tokia gyvenimo patirtis, kuri paskui galioja ir kasdieniam gyvenime.
Malonu studijoje pristatyti naująją šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleivėjų vadovę Daivą Jakštienę. Daiva, noriu klausti, kokia situacija tave atvedė į bendrakeleivių krizinę skirybų grupę?
Labą dieną, Marijos radio klausytams. Atvedė kaip ir daugelį centro lankytojų skirybos jausmai, kuriuos tuo metu išgyvenau, tai buvo, man atrodė, kad aš tuo metu miriau, kad aš esu žlugusi, subirėjusi ir pagalbos tikrai reikėjo ir aš nežinau, kur jos rasti, aš tiesiog bandžiau išgyventi, nes turėjau du vaikus ir fiziškai dėl jų aš turėjau kiekvieną rytą keltis iš lovos, va dar ir dabar po tiek metų tie jausmai
o
yra
gyvi. O kiek metų praėjo dar?
Virš 10.
O šitaip jautru, ar ne?
Taip, taip. Mhm. Taip, aš esu iš netikinčios šeimos, mano namuose nebūdavo kalbama apie Dievą, nebūdavo kalbama apie bažnyčią, Kalėdos ir Velykos labiau būdavo susėdimas prie stalo, nekalbama apie reikšmę, tų švenčių apie prasmę. Žodžiu, aš to bažnytinio katalikiško grūdo savyje kaip ir neturėjau.
O per užsiėmimus ar netrukdė, kad prasideda viskas malda, baigėsi malda?
Visiškai ne, aš papasakosiu apie savo kelią, kaip aš atėjau per skirybas, faktiškai aš atėjau į tikėjimą. Bažnyčia man buvo kaip spektaklis, aš užsukdavo į bažnyčią pasižiūrėti gražių lipdinių paveikslų, vykdavo kažkoks spektaklis, kunigas susimdavo magiškais veiksmais, aš visą tai žiūrėdavau, bet manęs tai neliesdavo, aš tiesiog pilsėdavau. O po skirybų, va, tokia visa sulūžusi viduje, aš atsimenu, buvo graži šilta vasaros diena, aš jau pro Bernardinų bažnyčią. Ir užsukau į vidų vedama tos pačios intencijos, apsižiūrėti, apsižvalgyti ir galbūt nusiraminti. Ir tada buvo mišios ir kunigas Julius Asnauskas skaitė pamokslą. Ir tada aš išgirdau pirmą kartą Bibliją. Ir į mane tie žodžiai kaip į, nu tikrai tokia dažnai naudojama metafora, kaip į dykumą vanduo. Aš klausiau ir verkiau ir man atrodė, kad man jie kažkas pradeda busti ir skleistis. Ir dar tuo metu buvo Bernardinų bažnyčioje angelų paroda, aš ten atsisėdau prie tokio medinio angelo, graži skulptūra su dviem galvom, paskui sužinau, kad jis vadinasi, kai skauda. Tas angelas, žodžiu, labai daug dalykų, va dabar iš laiko perspektyvos aš suprantu, kad tarsi ženklai tokie buvo. Ir išeidama iš Bernardinų bažnyčios, būtent tada aš ant lentos pamačiau visai neišvaizdų lapelį atspausdintą printeriu, kuriame buvo parašyta tokie žodžiai. Aš dabar paskaitysiu citatą iš pranašo Izaijo knygos. Mano pastogė lyg palapinė piemenų nugrauta ir numesta šalin nuo manęs. Mano gyvenimą tu baigiai austi kaip audėjas, nukirpai mane it paskutinį siūlą nuo šeivos. Ir tai buvo kvietimas į išsiskyrusių pagalbos grupės. Tuo metu, ką tik susikūrė bendrakeleiviai, tokiu būdu per bažnyčias kviesdavo žmonės, kurie išgyvena skyrybas. Ir aš supratau, kad man reikia ten būti. Ir rudenį pradėjau lankyti grupės. Va taip aš atėjau į bendrakeleivius. Va taip prasidėjo mano kelias į bažnyčią. Aš tada eidavau į Bernardinus klausyti pamokslų, po pamokslų išeidavau. Paskui pasilikdavau vis ilgiau ir va taip per savo skyrybas, per tą skausmingą patirtį. Aš atradau vat, tikėjimo dovaną, aš atradau Bibliją. Tai yra didžiulis džiaugsmas.
Daiva, o kas gydė labiausiai bendrakeleiviuose sužeistą širdį?
Gydė žmonės. Va kaip tėvelis sakė, tos gyvenimiškos patirtys. Labai trūko man galimybės išsikalbėti, kai aš nebuvau atėjusi į bendrakeleivius, aš nenorėjau draugam užkrauti tos skausmo. Aš nenorėjau vaikam užkrauti, bet su kažkuo pasikalbėti norėjosi. Kažkaip apie psichologus negalvojau tuo metu. Ir vat grupės buvo būtent tai, kur aš galiu kalbėti, nebijoti, sakyti, kaip aš jaučiuosi, žinoti, kad būsiu išgirsta ir vat tai labiausiai ir gydė. Tėvelio žodžiai, tėvelio Antano, jis tada grupę vedė ir tiesiog, nu vat.
Ar tras bendruomenė buvo parama?
Be abejo, be abejo. Buvo parama, buvo mano laisvalaikis, buvo mano, galima sakyti, turbūt prasmė, tam tikra prasme. Labai palaikanti bendros stovyklos, bendra veikla ir Biblijos skaitymai ir atvirumas, nebijojimas atsiverti ir ta pati patirtis su žmonėmis, supratimas, tai yra nu, vaistai, tiesiog gyvybės eliksyras, galima sakyti, žmonės, bendruomenė.
Juokaujama, kad buvusių bendrakeleivių nebūna. Daiva, koks buvo kelias bendrakeleiviuose jau pačiuose?
Taip, aš tą kelią vis dar einu. Man pačiai netikėta. Kai baigiau grupę, aš pagalvojau, kad per tuos 10 užsiėmimų, tuomet jau buvo 10, aš supratau, kad aš labai sustiprėjau. Ir kelias gyjimo iš esmės dar nebuvo baigtas, bet buvo, aš jaučiau savyje labai gerus tokius labai viltingus daigus, kad aš eisiu, kad aš dar klupsiu, bet aš vis tiek atsitiesiu. Ir tada aš norėjau likti šitoj veikloj, nes mačiau joje didžiulę prasmę ir padėti žmonėms, kurie su panašia patirtim, su panašia kančia susiduria. Tada aš pati asistavau skyrybų grupėse, o paskui pradėjau rašyti projektus finansavimui gauti, nes tokia organizacija pati savęs, jinai neišsilaiko, reikia finansuotojų. Vat ir manęs paprašė, aš bandžiau, man pavyko ir keletą ar keliolika metų aš vat prisidėdavau tokiu būdu ir irgi mačiau tame prasme pagal savo galimybes. Tie bendrakeleiviai iš tų pinigėlių jie išsilaikė. Na va ir pernai prieš pat kalėdas man pasiūlė ateiti vadovauti bendrakeleiviams irgi daryti vieną tokį didžiulį projektą.
Ar buvo sunku priimti sprendimą mesti darbą komerciniai struktūrai, kur viskas aišku, kur didelė organizacija ir ateiti į visuomeninę organizaciją, kuri nepaisant to, kad labai aiškiai ir svarbią misiją atlieka, turi iš tikrųjų ir išgyvenimo sunkumų?
Sprendimą priimti, jeigu būčiau bet protavus, kaip tu Javutė sakai, tai tikriausiai šiandien sėdėčiau, nes su logika komercinė toksai sprendimas prasilenkė. Bet skautai buvo prieš pat kalėdas ir buvo kūčios, ir buvo kalėdos, laisvos dienos, ir aš tiesiog leidau savo klausyti, ką sako mano, nu kas, irgi protas, tik tai kita net ta racionalioji turbūt dalis, ir aš tiesiog pajutau, kad yra laikas, aš subrendus tam, ir jeigu aš noriu gyvenime dar kažką, tai nuveikti dėl žmonių, ne vien tik tai dėl, dėl ko, dėl verslo valdymo sistemų, kur aš dirbu, ar ne, tai čia yra laikas ir todėl tą sprendimą priėmiau. Aš sakiau bendrakeleiviams, kad mintys man pradėjo skleistis kaip gėlės per kalėdas apie bendrakeleivius ir todėl aš kažkaip visiškai ramiai jaučiuosi tą sprendimą padarius. Ir labai noriu daryti, labai stengsiuos, kad galėtume mes tas veiklas tęsti tikrai.
Kad būtų teikiama ir toliau pagalba skyrybų krizėje esantiems žmonėms, jų vaikams ir paskui palydami žmonės po krizinių grupių.
Taip, ir mano svajonė yra ir tikslas, kad tokių grupių atsirastų regionuose, atsirastų toliau nuo sostinės, nes ta pagalba yra reikalinga žmonėms. Lietuva nėra tik Vilnius, tai viena iš mūsų, kaip ir misijų bendrakeleivių, yra išeiti iš Vilniaus, ta prasme, ne tik Vilniuje būti.
Skyrybos nuplėšia kaukės, po kuriomis pasislėpia nebežinome, kas esame, ko iš tikrųjų trokštame, kas mums svarbu, kas nepatinka. Savo pačių nenaudai pamirštame, kad be šeimos, santokos, darbų, vyrų, moterų, vaikų pareigų dar turime save. Remigijau, ar tau tai teko patirti ir kas pačiam buvo sunkiausiai išsiskyrus?
Matyt, sunkiausia visgi buvo tas susivokimas, kad atsiduri naujoje situacijoje, tas, kas buvo, kaip ir žlunga, daug ko nebelieka, kai kurios pažintys tiesiog nutrūksta ir daug kas pasikeičia, galų galia ir pačio žmogaus statusas, tiek pasikeičia, tu kažkaip tai jau kaip ir kitoks tampi, labai stebėsi, kad tai tavo atsitiko, nes kai kitiems atsitinka, kaip ir nieko, o kai tau tai visai kitaip, tai kaip geras smūgis per galvą.
O kaip susiduroti su sunkumais padėjo bendrakeleiviai ir kokie tie sunkumai realiai buvo? Ar šventės, ar savaitgaliai, ar kaip tik tai tas beprasmybės jausmas, kad čia dirbai, uždirbinėjai pinigus dėl šeimos ir staiga nieko nėra?
Sunkiausios dienos tai būdavo šventės, nes kai visi būdavo šeimose, artimųjų rate, tai kažkaip tu lieki kaip ir vienas labiau. Tai aišku, gali susitikti su vaikais. Kas be ko, bet tai vis vien jau nebe ta pilnatvė, kai tu pilnai laisvai, tu vis vien jautiesi kaip ir atskirtas. Ir tada visos šventės pasidaro tokios ilgos ir netgi pasakyčiau nelabai laukiamos, nes jos bus aišku, kad pakankamai skausmingos vidiniais išgyvenimais, galvojimais, apmąstymais, nes kai visi linksminasi, tau faktiškai yra dvigubai liūdniau.
Ar su sunkumais padėjo kažkiek susidoroti bendrakeleiviai ir ką juose radai?
Kai pradėjau lankyti grupės, tai pamačiau, ir kai išsiskiri, dar atrodo, o čia tik man taip yra, visiems kitiems yra geriau. O kai pradėjau lankyti grupės, tai pamačiau, kad kitiems dar blogiau yra, kad čia man dar visai nieko. Tai ir tas bendravimas su tokios pačios patirties ar likimo šiuo atveju žmonėmis tau padeda ne tik užpildyti ir laisvo laiko spragas, kas be ko, bet ir suprasti, kad ne tik tai man taip yra, kitiem irgi taip pat yra ir žmonės panašiai skausmingai tai reaguoja ir jaučiasi ir bendraudami mes vienas kitam kaip ir padedame, nes mes užpildome tuos ryšius socialinius, kuriuos mes prarandam ir kūrėme naujus ir kurie suteikia pasitikėjimo savimi, pasitikėjimo kitais žmonėmis ir aplamai pasitikėjimo gyvenimui ir džiaugsmo netgi duoda.
Vyrai rečiau nei moterys kreipiasi pagalbos, kaip manai, kodėl ir ką dėl to praranda?
Aš manau, kad vyrų ar visuomenės supratimas apie vyrus, kad vyriška, tai o čia aš čia savyje viską pakeliu, jėga geras. Tai nebūtinai pakelia, kiti nulūžta ar sulūžta, kaip čia pasakyti, ir baigia gyvenimą arba anksčiau laiko, arba gali, sakysim, socialiai nusiristi į tam tikrus liūnus, kaip narkotikai, alkoholis, o grupės iš tiesų tai padeda viso to išvengti, padeda eiti teisingesnių kelių ir manau vyrai, kurie nenori pripažinti, kad aplamai žmogus, kuris nenori pripažinti, kad reikalinga pagalba, tai jisai praranda galimybę, kad jis pats sau padės per kitus žmonės, nes faktiškai kiti žmonės negali padėti, jeigu tu pats to nenori.
O ką tau konkrečiai davė dalyvavimas grupėje, kur išgyvenimais dalyjosi ne tik paliktieji, bet ir palikusieji? Ne tik vyrai, bet ir moterys.
Tai pas mus buvo mišri grupė ir pradžio gal pirmą kokį susitikimą, ar ten pasantro buvo nelabai jaukų, nes moterys, vyrai, kaip ir visada atsiranda tokie priešprašai po skirybo, man čia tėvas moterys, man čia moterys, sako, čia tie vyrai. Tai kažkaip tai visą tai išnyko ir tas dalinimasis ir tie, kurie paliko ir tų paliktųjų ir vyrų ir moterų, kažkaip padėjo suprasti, kad iš tiesų negalima apibendrinti, kad tai vyrai, ai tos moterys, o tiesiog yra kiekvieno situacija skirtinga ir kiekvienas ją išgyvena.
Tokios empatijos kito supratimo, ar
taip,
ne?
Taip, taip.
O santykiai su Dievu, ar ta krizė iš tikrųjų padėjo pagilinti tikėjimą, priartėti prie Dievo, ar neturėjo vis tiek jokios įtakos?
Aš manau, kad turėjo. Kai žmogus patiria sukrėtimus, tai kažkaip tai tada atsigrėžė ir daugiau į dvasinius dalykus. Nu, o bažnyčia tai ir yra mūsų dvasiniai dalykai, mūsų moralė, mūsų moralinės vertybės. Tai aš pats buvau iš religingos arba pusiau religingos šeimos, pasakysime, nes tėtis nelabai tikėjo, mama buvo tikinti. Bet ši krizė taip padėjo susukti, galų gale yra. Ir sulaukiau pagalbos, ir ne tik grupėse, bet ir iš kunigų kažkaip teko pasibendrauti. Tai tikrai padėjo.
Daiva, noriu tavęs paklausti. Grupėse užsimezga draugystės artimi santykiai, ar net ar žmonių pasitikėjimų grįsti? Ar jie yra išlaikomi ilgesnį laiką, ar kaip psichoterapijos grupiai pasipsichoterapina ir žmonės išsiskirsto kas savo? Kokia iš tikrųjų patirtis bendrakeleiviuose?
Mano patirtis asmeninė yra tokia, kad kai kurie santykiai išliko. Aš radau draugų bendrakeleiviuose. Šiaip nesu, kuri labai ten ieškotų draugų ir tikriausiai galvojau, kad nuo studijų metų jau po to tos draugystės užsimezga žymiai rečiau ir žymiai sunkiau. Bet čia matytas atvirumas, nuoširdumas, pagalba, girdėjimas atveria tuos draugystės duris.
Mhm. Remigijau, kokia tavo patirtis? Nesi labai bendraujantis žmogus, ar bendrakeleiviai buvo ta vieta, kur iš tikrųjų tas gyvenimas iš naujo pradėjo tekėti apščiai?
Kaip ir Daiva sakė, taip, tas atvirumas, patirtis, pasitikėjimas vienas kitu atveria kelius į draugystę. Tai pas mane taip pat liko draugų, su kuriais ir dabar bendraujame. Ir mes pakankamai ilgą laiką po grupėm tai nedarydavom grupės susitikimus jau ne bendrakeleivių ribose, o pas kažką tai namuose, ir mes visi bendraudavom. O su kai kuriais tai bendrauju dar ir dabar.
Mhm, supratau. Jūs dabar esate ir kolegos, dirbate kartu bendrakeleivių labai, kad veiklos vystytųsi, ar ne? Ir Daiva, kaip iš tikrųjų tavo pačios dalyvavimas grupėse ir veikla bendrakeleiviuose padėjo išgyventi skirybų krizę tavo vaikams? Dabar mes turim grupės skirtas vaikams. Ar tuomet buvo jos?
Tuo metu grupių vaikams nebuvo. Aš manau, kad didžiausia pagalba vaikams buvo tai, kad pradėjau stiprėti aš pati. Jie matė mamą atsigaunančią, aš galėjau su jais normaliai kalbėti, mes pradėjom važinėti kartu į orientacinį sportą, atradom bendrus pomėgius, atsirado filmų žiūrėjimas vakarai, žodžiu, aš turėjau gyvybinių jėgų tai daryti. Mhm. Tai mano atveju bendrakeleivių didžiausia prasmė ir didžiausia nauda, sakykime, jeigu galima sakyti taip, tai yra būtent mano vaikams, tai yra būtent tai. Buvom išvažiavę, atsimenu, vasarą į stovyklą, buvo vienos iš pirmųjų stovyklų, jie irgi ten bendravo su vaikais, bet vis dėlto mamos ar tėčio gyjimas, aš manau, kad tuo metu vaikams didžiausia buvo pagalba.
O atsivertimas mamos, ar čia kaip kažkokios sumaišties vaikams duoda, ar kaip tik jie labai natūraliai priėmė kaip gyjimo dalį ir kaip pokyčių jų gyvenime dalį?
Jie kažkaip visiškai to nesureikšmino, aš namuose neusiminėjau evangelizaciją, aš nepradėjau jų tampyti į bažnyčią, liepti eiti. Jie matė, kad aš skaitau Bibliją, aš kalbėdavo apie tai, ką aš rasdavo Biblijoje, bet aš nedariau to prikišamai, brukamai ir jie priėmė tai natūraliai ir jie labai gerbė tą mano pasirinkimą ir dabar gerbė. Turbūt taip, kaip mama ėjo mokytis, skaitė konspektus, taip mama skaitė Bibliją, tai buvo vienas iš mamos pasirinkimų ir
Ir vienas iš augimo būdų, ar ne?
Taip, taip, ir jie tą absoliučiai priėmė.
Žmonės, kurie yra skirybų kriziai, labai skaudžiai priima tokius pasakymus, kad pamatysi, už tai dar padėkosi. Arba tai išeis į gerą. Noriu abiejų klausti. Ar dabar, kai jau praėjo daugiau nei 10 metų, galite pasakyti, kad taip tai išėjo mano asmenybei, mano išsiskleidimui į gerą?
Taip, aš galiu pasakyti, žiūrėdama iš tokios perspektyvos, kad taip tai išėjo man į gerą. Kad jeigu dabar yra žmonių, kurie klauso ir išgyvena skirybų krizę, tai gali nuskambėti labai netikrai ir dirbtinai, bet aš liudiju savimi, kad taip tai išėjo į gerą. Išgyvenusi skirybas, aš vieną kartą kalbėdama su artimu draugu pasakiau, kad po skirybo aš nieko nebijau. Aš bijau tik tai artimų žmonių ligos. O visa kita, žinau, kad aš išgyvensiu, padarysiu, išsisuksiu, išbūsiu, ištikėsiu. Ir matyt, tas užsigrūdinimas, tikriausiai tai yra užsigrūdinimas, leido man gyvenime priimti keletą tokių, tiesiog radikalių sprendimų, kurie atvedė mane ten, kur aš dabar esu. Ir tai yra ne tik iš manęs, tai yra iš Dievo malonės, kurį aš atradau per skyrybas, per savo didžiausią kančią.
Remigijau, kokia paties patirtis?
Vienareiškimiškai, kad padėjo ir netgi pasakyčiau, kaip ir suteikė naują gyvenimą. Atrodo, tada, kai buvo skyrybos, atrodo, o tai baisiausias dalykas, kas galėjo atsitikti iš tiesų ir taip visiems atrodo. Bet iš kitos pusės, tu kažką tai ir atveri įveikęs visą šitą sunkumą.
Kas tas kažkas? Konkrečiai, pavyzdžiui, kas atsivėrė naujo? Savyje atradai išorėje?
Atrandi savyje, kad tu gali įveikti sunkumus. Atrandi tai, kad tai, kas buvo, atrodo, nepajudinama, na, iš tiesų, pajudėjo, tai pajudėjo. Ir kad su tuo galima susitvarkyti ir eiti tolyną. Ir eiti pirmin, naują gyvenimą kurti. Gali gyventi taip pat pilnavertiškai ir gal net pilnavertiškiau, kadangi jau turi šiokios tokios karčios patirties, negu kad gyvenai anksčiau. Tau neleidžia užmygti, apkerpėti, kaip ir spyrys minkštą vietą, trupučiuką tave išjudina, švelniai tariant.
O taip pasižiūrėti į save, iš tikrųjų, perdirtą skausmą, pasižiūrėti, kokios buvo tos skyrybų priežastys, galbūt pats, ne tik kitas, ar ne? Ne tai, kad kaltas esi, bet tiesiog privedė prie tokios situacijos. Ar tai buvo svarbu, ar tiesiog be specialistų, psichologų, dvasininkų, sielovedininkų pagalbos irgi galima pačiam perdirbti tas sunkias patirtis? Daiva, kaip galvoji?
Nežinau, aš vis dėlto turbūt galiu kalbėti apie save. Man buvo labai sunku. Aš tikriausiai, kad būčiau išgyvenus, kažkaip tai įsilaižius, labai daug žmonių išgyvena, bet tu esi nuolat kančioj. Viena vertus, tai ilgiau užsitęs, nors aš pati išeidinėjau gal 6 metus į skyrybų. Kita, tu būsi vienas, jeigu tu būsi su psichologu, vis tiek šiek tiek vienas. O čia yra grupė žmonių, yra su kuo tau išsilieti, pasikalbėti, nebūtinai kalbėti protingai, netgi neprotingai, tai ką tu jauti. Tai tikriausiai galima išbūti, bet nereikia to daryti, reikia eiti, ieškoti pagalbos, atitraukti tamsias užuolaidas, išeiti iš namų, nors ir labai nesinori. Aš pati atsimenu tą būseną, kai atrodo, aš sėdėsiu namuose ir niekur neįsiu, jeigu ne vaikai, aš turbūt būčiau niekur ir neišlindusi, bet reikia perlipti per tai ir išeiti ir atsiverti ir leisti tai žaizdai išpuliuoti, o paskui gyti. Aš manau, kad tai yra kaip supuliuojančia žaizda, reikia atidaryti.
Atsiliepdami į bažnyčios raginimą rūpintis tikinčiaisiais, kurių šeimos sudužo, šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleiviai, sielovadininkai, psichologai ir dvasininkai ne tik veda grupę suaugusiems ir skirybų vaikam, bet ir patirties perdavimo seminarus parapijų atstovams, pasauliečiams iš visos Lietuvos. Mokymų tikslas – atsiliepti į atskirų parapijų poreikį padėti savo bendruomenių nariams kilti iš skirybų krizės, pasiekti, kad patyrusieji santokos griūtį nenusigręžtų nuo bažnyčios, bet dar labiau auktų tikėjime, jaustų bendruomenės palaikymą, rūpestį. Prieš 16 metų susibūrė bendrakeleiviai, jungė šeimos krizės išgyvenančius asmenis bei specialistus, kurie padeda įveikti žmonėms skirybų psichologinius bei socialinius padarinius, teikia kompleksinę pagalbą. Vienas iš centro steigėjų, šiandien laidoje dalyvavęs kunigas Antanas Saulaitis, sielovadininkė Elvira Kučinskaitė ir psichologė, psichoterapeutė Rasa Bieliauskaitė.
Atsisveikindami su jumis dėkojame bendrakeleiviams, Daivai ir Remigijui, laidą Skirybos kaip galimybė susitikti su Dievu ir savimi, vedžiau aš, žurnalistė Ieva Urbonaitė Vainienė. Iki kito karto, mėly Marijos radijo klausytojai, atsisveikinam gražios jums dienos.